Felipe V. A pesar de concentrar un enorme poder como monarca absoluto, Felipe V caracterizouse por un temperamento inestable e unha personalidade influenciable. Nos últimos anos do seu reinado estivo especialmente condicionado pola súa segunda esposa, Isabel de Farnese, quen desempeñou un papel moi relevante na orientación da política exterior española. A raíña buscaba asegurar territorios italianos para os seus fillos, o que marcou boa parte das decisións diplomáticas e militares da época. En política exterior, Felipe V centrouse fundamentalmente en dous grandes obxectivos. Un primeiro, recuperar os territorios europeos que España perdera tras a Guerra de Sucesión Española e que quedaron definitivamente cedidos nos Tratados de Utrecht, 1713, e Rastatt, 1714. Estes acordos supuxeron a perda de posesións como Flandres, Milán, Nápoles ou Sicilia, así como Gibraltar e Menorca que pasaron ao control británico. A monarquía borbónica consideraba estas perdas unha diminución do prestixio internacional de España. E un segundo, manter e defender o extenso imperio colonial americano, para iso España aliouse con Francia a través dos chamados pactos de familia gran. Estas alianzas baseábanse nos vínculos dinásticos entre as dúas monarquías borbónicas que pretendían facer fronte común contra a Gran Bretaña. Carlos asinaronse tres pactos, dous durante o reinado de Felipe V en 1733 e 1743 e un terceiro no reinado de Carlos III de España en 1761. Grazas a estas alianzas, España participou en distintos conflitos europeos co obxectivo de reforzar a súa posición internacional de recuperar influencia. En canto á política interior, implantanse os decretos de nova planta que eliminaron as leis e institucións propias da Coroa de Aragón e reforzaron a centralización do poder. Divídese o territorio en intendencias e capitanías xerais. Modernízase o exército coa fundación de academias militares e a construción de novos barcos. E introduces a Lei Sálica en 1713 que daba preferencia aos varóns na liña sucesoria.